First Kings chapter 3. And verse number 9. 1 Kings chapter 3 and verse number 9. The Bible says, "Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad." So nasa Gibeon si Solomon nung siya ay tinanong ng Diyos kung ano ang kanyang hiling. So verse, tingnan mo ang verse number 5. Look at verse number 5. "In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, 'Ask what I shall give thee.'" So, sa mababasa natin sa Bible, na sa Gibeon, doon sa siyudad ng Gibeon, ay ang tabernacle at saka yung brazen altar. Ito ay mga 16 kilometers sa taas ng Jerusalem. Okay? Kung yung siyudad ng Jerusalem nandito, 16 kilometers sa taas, o yung 10 miles sa taas, ay yung Gibeon. Nandun sa Jerusalem, yung Ark of the Covenant, yung upuan ng Diyos na itinago ang batas ng Diyos, yung furniture na yan, nasa Jerusalem. Pero yung brazen altar, at saka yung tabernacle, nasa Gibeon. Kaya doon sa Gibeon, ay nagbigay ng sacrifices at natulog si King Solomon. Now, Gibeon is the city that's about 10 miles northwest of Jerusalem. And in Gibeon, you have the tabernacle, the tent, where the dwelling place of God is. There's no temple yet. And Solomon will be the one that will build the temple. And in Jerusalem is the Ark of the Covenant, the mercy seat and the place where God, the furniture dwelt there. So all these places are places that will one day be put together in one temple, and that temple will be the dwelling place of God. Doon balang araw magkakaroon ng templo dahil kay King Solomon at saka yung gawain ng mga tautauhan niya. So sa Gibeon ay napakita ng Panginoon kay Solomon sa isang panaginip, sa isang gabi, isang panaginip, at sinabi ng Diyos, "Hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo." Humingi si Solomon ng matalinong puso upang humatol at makilala ang mabuti at masama. There in Gibeon, Solomon in a night, he dreamt a dream, and God came to Solomon and said, "Solomon, ask me anything and I will give it to you." And Solomon at that point asked God for wisdom. The Bible says an understanding heart. An understanding heart so that he can discern between good and evil. And that he can judge and determine what is good and what is evil. It's a very good request. So ang karunungan, kaalaman, katalinuhan, ganito yung dunong, tama ba yun? Dunong, yun ang pronunciation ng dunong. At biyaya ay nanggagaling sa Diyos. Tingnan mo ang James chapter 1, verse number 5. Let's go to James chapter number 1 and verse number 5. We know that knowledge and understanding and wisdom and discernment, all these things come from God. Look at James chapter number 1 and verse number 5. James 1:5, the Bible says, "If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him." Kung may pagkukulang kayo ng karunungan o kaalaman, humingi kayo sa Diyos, at ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan at kaalaman sa kanino mang tao na sa Kanya'y tumatawag. Kaya mababasa natin ang dakilang pamamahala ni Solomon. Balik tayo sa 1 Kings chapter 3. Let's go back to 1 Kings chapter 3. This is the reason why we read of King Solomon's wisdom and all the accomplishments that Solomon was able to accomplish as a king because of the mercy and goodness of God upon him when he asked God for an understanding heart. So, mababasa natin, halimbawa, sa chapter 4, hindi natin babasahin ang chapter 4, ha? Pero halimbawa lang, sa chapter 4, ang kanyang kaharian, ang kanyang kalusugan, ang kanyang kayamanan, ang kanyang karunungan. Alam mo ba, tatlo ang aklat ng Biblia na sinulat ni Solomon? Proverbs, Ecclesiastes, at saka Song of Solomon. Now, Solomon accomplished great things because of God's blessing upon him. We read in chapter 4, for example, we're not going to read 1 Kings chapter 4, but if you look, take the time to read 1 Kings chapter 4, you will find out of Solomon's kingdom, his health, his wealth, his wisdom, his knowledge. In fact, Solomon wrote 3 books of the Bible, and that is the book of Proverbs, the book of Ecclesiastes, and the Song of Solomon. All of those written by King Solomon. Now, tingnan natin ang 1 Kings chapter 4, verse 32. Hindi lang siya nagsulat ng aklat ng Bible. Nagsulat din siya ng mga patungkol sa halaman at patungkol sa siyensa, even about plants and science. Look at, he wrote a lot of things. Let's see, 1 Kings chapter 4, verse 32. The Bible says, "And he spake 3,000 proverbs, mga kasabihan. His songs were 1,005. Meron siyang mga awit na sinulat, 1,005 na awit. And he spake, verse 33, he spake of trees from the cedar tree that is in Lebanon, even to the hyssop that springeth out of the wall. He spake also of beasts and of fowl and of creeping things and of fishes." Now, hindi lang siya nagsulat patungkol sa mga awit at tula. Nagsulat din siya patungkol sa mga halaman. Alam mo ba ang pag-aaral ng halaman, ang tawag doon? Horticulture. Di ba? Horticulture. Ano naman yung pag-alaga ng mga hayop? Ano yung field na yan? Anong tawag natin sa doktor ng mga hayop? Veterinarian. So meron siyang alam patungkol sa mga halaman, patungkol sa mga hayop. Itong si Solomon, talagang binigyan siya ng talino galing ng Diyos, galing sa Diyos. Okay? Siya ay namuno sa tinatawag nating golden age of Hebrew history hanggang chapter 10. Hindi natin babasahin, pero kung basahin mo ang 1 Kings hanggang chapter 10, yun ay pamumuno ni Solomon at napakalawak, napakadakila itong si King Solomon. King Solomon didn't just write 3 books of the Bible, and that's amazing that he wrote 3 books of the Bible. King Solomon wrote about plants. So he's a horticultural specialist. He wrote about animals. You like animals? King Solomon wrote textbooks about animals and science. The guy is a brilliant man. And he was king over the golden age of Hebrew history. The height of Israel's history. King Solomon was the king. That's why you can read all the way to chapter 10 about King Solomon and his prosperity years, the years of blessings because of his favor with God when God gave him wisdom. So, anong pag-aaralan natin this morning patungkol kay King Solomon? Ito ang title, Panalangin para sa Karunungan. Panalangin para sa Karunungan. If I give you a title this morning, I want to give you this title, The Prayer for Wisdom. The Prayer for Wisdom. Una sa lahat, makikita natin ang grasya ng Diyos. Ang grasya ng Diyos. Tingnan mo ang 1 Kings chapter 3 and verse number 5. 1 Kings chapter 3 and verse number 5. I want you to see, first of all, number 1, the grace of God. The grace of God. 1 Kings chapter 3 verse 5. In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, "Ask what I shall give thee." Naho, lumapit kay Solomon habang siya ay natutulog. Bakit napakahalaga na ang kanyang laman ay natutulog bago siya linapitan ng Diyos? Alam niyo po, ito po ay larawan. Natutuong nangyari ito, okay? Ito ay true story. Yung mga history ng Bible, wala pong fairy tale dyan. Lahat ng history ng Bible, totoo po na nangyari. Pero may mensahe sa likod ng lahat ng mga pangyayari ng Bible, may mensahe ang Diyos. So, even though Solomon was asleep, what's the point? Why did God come to Solomon when he was asleep? Well, sa Bible, walang pwede magmataas. Walang laman ang maaari magmalaki. Kaya nung lumapit ang Diyos kay Solomon, yung kanyang laman ay tulog. Tulog. Alam niyo po, karaniwang sa tao, pinagmamalaki nila ang kanilang sarili. Sinasabi nila, ililigtas ako ng Diyos kasi ako ay katanggap-tanggap sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos kasi ako wala akong kasalanan. Napakagaling ko, napaka husay ang pamumuhay ko, kaya hindi muna ako magsisimba, kailangan ayusin ko muna ang sarili ko bago ako pumasok sa church. No, hindi po ganyan ang Bible. Sa Bible, walang laman ang pwedeng magmalaki. Kaya nga, nung lumapit ang Diyos kay Solomon, yung kanyang laman ay tulog. God came to Samuel when he was asleep to teach us that flesh can't do anything to gain God's favor. Solomon's flesh was asleep. And you know, today, a lot of people say, I can get saved by my flesh, by doing things, by trying hard enough. If I do and if I try, God's going to bless me and God's going to take me in. No, that's not true. The only reason why God will bless you is not because of our flesh. It is in spite of our flesh. In spite of our flesh. Not because of our flesh. Look at Romans chapter 3, verse number 20. Sa Bible, inuulit-ulit ito ng Bible. Walang laman ang pwedeng magmalaki sa harap ng Diyos. Lahat po kasi ng laman ay makasalanan. Romans chapter 3 and verse number 20. Pansinin mo ang sabi ng Bible, Romans 3:20, therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. So no flesh, walang laman ang pwedeng mailigtas. So kung ikaw ay maliligtas, hindi ito dahil sa iyong sarili, dahil sa iyong laman. Kung ikaw ay maliligtas, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Tulog ang laman ni Solomon. Tingnan mo ang 1 Corinthians chapter 1, verse 29. Look at 1 Corinthians chapter 1, verse 29. 1 Corinthians 1, 29. The Bible says that no flesh should glory in His presence. O, sa harap ng Diyos, walang laman ang pwedeng magmalaki. Kaya tulog ang laman ni Solomon para wala siyang pwedeng ipagmalaki. Na ang biyaya ng Diyos ay lumapit sa kanya. Hindi naman niya hinahanap. Hindi naman niya hinahabol ang Diyos. Hindi naman niya iniisip ang Diyos. Tulog nga siya eh. Pero lumapit pa rin ang Diyos sa kanya dahil sa biyaya ng Diyos. Kapag tayo ay ligtas, hindi dahil sa ating sarili. Ito ay dahil sa kabutihan at grasya ng Diyos. Galatians chapter 2 verse 16. Galatians chapter 2 verse 16. Look at Galatians chapter 2 and verse number 16. Knowing that a man is not justified by the works of the law. Oh, wala pa lang pwedeng maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng Panginoon. But by faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ, not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. Walang laman ang pwedeng
magmalaki at magsabihin sa sarili, ako ay maliligtas kasi napakagaling kong tao. Hindi po ganyan ang Bible. No. So, bago nakumpleto ang banal na kasulatan, ginamit ng Diyos ang mga panaginip upang magpahayag ng kanyang kalooban. Makinig ng maigit. Bago dumating ang banal na kasulatan, ginagamit ng Diyos noon ay mga panaginip at yung mga vision, dreams, mga prophecy. Yon, kapanahunan ng mga apostol at ng mga propeta, ginamit ng Diyos ang ganyan. Habang isinusulat ang kanyang salita at noong nakumpleto na ang salita ng Diyos, sinarado na po ng Panginoon ang paggamit ng panaginip at visions at mga propeta. Kaya po, wala na pong iba pang pwedeng dumagdag sa salita ng Diyos. Nung natapos tayo sa Revelation 22, ang sabi dyan, "The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen." Tapos na. Yun na. Wala na tayong Revelation 23. Wala na 24, 25, 26. Tatapos na po ang pahayag ng Diyos sa tao, Revelation 22. In fact, sabi nga ng Bible, huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan ang salita ng Diyos. Kaya po, pag may nagsasabi, ako ay apostol, o ako ay propeta, mag-ingat tayo. Kasi ang pahayag ng Diyos ay nakumpleto na dito. Okay? Tingnan mo ang Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1. When God gave us the Word of God, He did away with dreams and visions and prophets and apostles. We no longer have dreams and visions and apostles and revelation, open revelation from God. When God gave us Revelation 22, He concluded everything with Amen. That's the last Amen in the Bible. You don't add Revelation 24 and say, you don't say this, "Oh, I had a dream. And in my dream, I saw this, and now I'm going to do this because of my dream." Nako, mag-ingat kayo. Wag kayong mag-desisyon base sa panaginip. Mag-desisyon kayo base sa salita ng Diyos. Kasi yung panaginip natin, may halong kamalian yan eh. Kasi laman tayo. At hindi na po ginagamit ng Diyos ang panaginip. There's no more visions and dreams and prophets. And if somebody says, "I'm a prophet, and I will tell you the future." Oh, forget that. No, hindi na po yan biblical. Look at Hebrews chapter 1 and verse number 1. Hebrews 1 verse number 1. "God, who at sundry times and in diverse manners spake in times past unto the fathers by the prophets," verse 2, "hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds." So, nung kapanahunan, bago dumating si Jesus, ginamit ng Diyos sa mga propeta, yung mga panaginip, yung mga visions. Yun, pero nung dumating na si Jesus Christ, sinarado na niya ang mga visions and dreams and all that revelation. Dumating na si Jesus, dun na nagpahayag na ang lahat na nasusulat. So, kung ang nangangaral ay hindi sumasang-ayon sa nasusulat sa Bible, hindi po yan biblikal, hindi po yan tama. Pero, habang natutulog si Solomon, balik tayo sa 1 Kings chapter 3, huwag natin naman isipin na pinabayaan tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Diyos ay lumalapit sa atin at hinahandog ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ, na siya ang tunay na karunungan ng Diyos. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Meron tayong salita galing sa langit. Ito po yun, the Bible. God did not leave us to wonder what His will and what His will is for our lives. God gave us a word, a more sure word of prophecy. This is the will of God in the Word of God. So, if you want to find the will of God, open the Word of God.
and you will find the will of God in His Word. Okay? Mas matibay po ang salita ng Diyos. Now, tingnan mo ang 1 Corinthians chapter 1, verse 24. 1 Corinthians chapter 1, verse 24. Ano ang request ni Solomon? Wisdom, karunungan, understanding. Tingnan mo ang 1 Corinthians chapter 1, verse 24. Sa Bible, sino ang wisdom of God? 1 Corinthians chapter 1, 24. But unto them which are called both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Kung gusto mo ng talagang wisdom galing sa Diyos, tanggapin mo si Jesus Christ sa iyong buhay at bibigyan ka ng Diyos ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang karunungan kasi yun po ay na kay Kristo Jesus. Jesus is the wisdom of God. Paano naging wisdom of God si Jesus? Alam mo, ganito yun eh. Kung ang tao gusto maligtas, ang tao siya ay gagawa ng gagawa para tanggapin siya ng Ama. Pero ang karunungan ng Diyos ay hindi katulad natin. Sa Diyos, sabi niya, hindi sa gawa, kundi sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang gumawa at nagbigay lugod sa Diyos ay hindi tao. Ito ay si Jesus Christ. At ang tao, kailangan magsisi sa kanyang mga sarili, sa kanyang pagiging makasalanang tao, magsisi siya sa kanyang kasalanan, at tanggapin si Jesus Christ bilang kanyang tagapagligtas, at pag binuksan niya ang kanyang puso, tinanggap si Jesus Christ sa kanyang buhay, doon niya makikita ang katalinuhan, karunungan ng Diyos kay Jesus Christ, na Lord, kaya pala, medyo hindi ko naiintindihan, malabo, hindi ko tinanggap ang iyong anak. Pero ngayon na tinanggap ko si Jesus Christ, nakikita ko ang aking sarili, ako pala ay makasalanan, ako pala ay gumagawa ng mali. Kahit na yung the best na ginagawa ko, may halong kamalian pa rin. Para walang magmalaki sa langit. Alam nyo ba, pagdating natin sa langit, walang magsasabi, ako nandito ako dahil sa aking karunungan. Ako nandito ako dahil sa aking relihiyon. No, no, no. Lahat tayo magsasabi, salamat sa Diyos, nandito ako dahil kay Jesucristo. Nang dahil kay Jesucristo. Look at Colossians chapter 2, verse number 3. Jesus is the wisdom of God. The wisdom that we need is Jesus. Look at Colossians chapter 2, verse number 3. In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Kay Kristo Jesus pala nakatago lahat ng kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Na kay Kristo Jesus nakatago po yan dyan sa Kanya. And so if you want wisdom from God, you need to receive Jesus Christ as Lord and Savior of your life. The wisdom of God says this, man is not saved by man and his works. The wisdom of God says, man is saved by grace through faith alone in Jesus Christ only. That's the wisdom of God. So that when you go to heaven, you're not going to say, I'm just such a nice person, that's why I'm saved. I'm just so smart. I'm just so good. No, we're saved by grace because of the goodness of God, that God had mercy upon us. And He sent His Son, Jesus Christ, to die on the cross in my place. And then He resurrected from the grave because God received His sacrifice. And He just let me in on it. The principle of salvation is found in the prayer of Solomon. Let's go back to 1 Kings chapter 3. Pangalawang at huling punto. Ang prinsipyo ng kaligtasan ay makikita sa hiling ni Solomon. Tingnan mo ang 1 Kings chapter 3 verse number 6. 1 Kings chapter 3 verse 6. And Solomon said, Thou hast showed thy servant unto thy servant David my father great mercy. Great mercy. Pakisabi nga, great mercy. Ulitin natin. Great mercy. Lord, nagpakita ka sa aking Ama ng great mercy. Ano pa? according as he hath walked before thee in truth and in righteousness and uprightness of heart with thee, thou hast kept for him this great kindness. Oh, sabihin natin, great kindness. Great kindness. Ulitin natin. Great kindness. Ano yung nauna? Great mercy. Ano yung pangalawa? Great kindness. Kaya pala ligtas tayo, hindi dahil tayo ay dakila. Ang dakila pala ay ang kanyang awa at ang kanyang kabutihan. Awa at kabutihan ng Diyos. Great mercy and great kindness. Ano ba ang kaligtasan ng makasalanang tao kung hindi dahil sa nagpapakita ang Diyos sa kanya ng kanyang dakilang awa at kabaitan? Lamentation chapter 3. Look at Lamentation chapter 3 verse 22. We are not saved by works. We are saved by grace because of God's great mercy and great kindness. Look at Lamentation. Isaiah, Jeremiah, Lamentation. Doon tayo sa Lamentations chapter 3. I want you to see the greatness of God's mercy. Lamentation 3:22. Lamentations chapter 3 verse 22. It is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. Nang dahil sa awa ng Diyos, hindi tayo kinakain ng apoy. Nang dagat-dagat ang apoy. Dahil sa kanyang pagmamalasakit, mga pagmamalasakit para sa atin. Dakila po ang awa ng Diyos. At doon natin nakikita sa hiling ni Solomon, nagpatutuo siya, Panginoon, dakilang iyong awa, dakilang iyong kabutihan. You have great mercy and great kindness towards me. Ano naman ang pananaw ni Solomon sa kanyang sarili? 1 Kings chapter 3 verse 7. Let's go to 1 Kings chapter 3 verse 7. Not only did David confess that God is great in mercy and God is great in kindness, but Solomon confessed his problem, his inadequacy. Look at 1 Kings chapter 3 verse 7. Ano ang pananaw ni Solomon sa kanyang sarili? Verse 7. And now, O Lord my God, Thou hast made thy servant king instead of David my father, and I am but a little child. I know not how to go out or come in. Sabi niya, I am but a little child, sabi niya. Ako ay parang maliit na bata na hindi ko alam. Wala akong kamuang-muang. Wala akong alam. Wala akong malay. Para akong maliit na bata. Ito po ay pagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba ay ugali na binabasbasan po ng Diyos. Ang pagpapakumbaba. Look at Proverbs chapter 3 verse 34. You know, Solomon humbled himself before God and said, Lord, I am but a child. He confessed his inadequacy. He is not adequate. He has fallen. He is weak. He is just like a little child. No strength, no power, no knowledge, no wisdom. And you know what? When a person is humble, that's the person that God wants to bless. Humble. Well, Proverbs chapter 3 and verse 34. Proverbs 3:34. Surely he scorneth the scorners, but He giveth grace unto the lowly. Yun po ang Diyos natin. Nagbibigay po siya ng grasya sa mga mapakumbaba. Walang kaligtasan ang hindi umaamin ng kanyang pagkukulang, hindi umaamin ng kanyang pagkakamali, hindi umaamin sa kanyang pagiging makasalanang tao o kanyang mga kasalanan. Humingi siya ng karunungan, bigyan mo ako ng matalinong puso upang humato siya ng tama. Gaya din po ng pagsagot ng Panginoon kay Solomon, ganito rin ang kanyang gagawin sa lahat ng mga nagsisisi, sa lahat ng mga nagpapakumbaba, tumawag ka kay Kristo Jesus, sumampalataya ka sa Kanya, at ikaw ay tatanggapin ng Ama. Let's bow for a word of prayer. This here is a picture of salvation. God's great in mercy, God's great in kindness, but you have to humble yourself. And you have to repent and you have to lower yourself and say, God, I am sorry, I am a sinner. And not just that I sin and do wrong, I am a sinner. I don't know up from down. I don't know how to go in or out. I'm just like a little child. I have no power, no strength, no knowledge. And I need to receive the Lord Jesus Christ into my heart. The wisdom of God. The wisdom of God.
So kung ikaw ay tatanungin, bakit ka papasok sa langit? Alam mo ang sagot. Hindi dahil sa aking sarili, kundi dahil kay Jesus Christ. Kung hindi mo masabi yan this morning, pwede mong buksan ang iyong puso, pwede mong tanggapin si Jesus Christ. Magpakumbaba, magsisi, buksan ang iyong puso, tanggapin ang karunungan ng Diyos, ito'y si Jesus Christ. Sana tulungan ka ng Diyos sa oras na ito.